Na závěr týdne, během něhož se Vlánek na návštěvě prezidenta vystřídali kromě Andreje Babiše předsedové SPD a KSČM, rozhodlo vedení ANO, že bez ohledu na doporučení Miloše Zemana k vyjednávání o vládě tyto strany nepřizve. Vítězná strana chce obnovit koaliční rozhovory s ČSSD. A to navzdory skutečnosti, že první kolo jejich politických námluv skončilo neúspěšně. Přistoupí Andrej Babiš na podmínky sociálních demokratů a sehrají přece jen nějakou roli komunisté či strana přímé demokracie. Taky o tom bude za okamžik řeč.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali místopředsedkyně volebního výboru za ODS, bývalá předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová. Dobrý den.
Dobrý den, tři.
A místopředseda zdravotnického výboru za ANO, Miloslav Janulík. Dobrý den.
Dobrý den i vám, děkuji.
Zeptám se nejdřív vás obou, prosím, o stručnou odpověď na první otázku. Pane Janulíku, je ta koalice ANO a ČSSD nejpravděpodobnější, nejlepší variantou vládní koalice za současných okolností? Teď se ptám z pozice ANO, uvidíme se sociální demokraté samozřejmě.
No, tak podle mého názoru včerejší naše jednání našeho výboru dalo signál, že prostě nepovažujeme ta jednání za uzavřená a že to je asi pro nás pravděpodobně nejkonformnější varianta, čili já to považuji za pravděpodobné.
Co si o tom myslí Miroslava Němcová?
Těžko říct, já samozřejmě jsem z Občanské demokratické strany, nejsme u těch vyjednávání, tak netušíme ty detaily jejich, ale máme za sebou pár dnů samý zvrat, tak já nevím, jak to samozřejmě dopadne. Je jisté, že z mého pohledu hnutí ANO usilovalo o vládní spolupráci nebo o podporu ČSSD, nezhodli se jak personálně, tak na některých částech programu, tak se je otázkou, jak to bude dál.
Já se, pane poslanče Janulíku, ptám takto i proto, že ještě ve včerejším rozhovoru pro Mladou frontu Dnes Andrej Babiš označil za nejpravděpodobnější variantu těch možných rozhovorů nebo uspořádání, která teď leží na stole, menšinovou vládu ANO, nějakým způsobem se opírající ohlasy poslanců a poslankyň z SPD a KSČM. Já se tedy ptám, kde se vzal ten zvrat a co je tedy teď pravděpodobné.
Tak,
no, to by mě zajímalo.
Tak velká otázka, jestli se to dá nazvat zvratem, protože pořád je to jedna z těch variant a včerejší teda jednání výboru jako zkonstatovalo, že má pocit, že ještě nebyly teda vyčerpány úplně všechny možnosti a že by bylo dobré prostě aspoň zkusit ty možnosti vyjednávání s ČSSD úplně vyčerpat.
Většina poslanců ANO a většina vedení má tedy jiný názor, než měl Andrej Babiš, že nejpravděpodobnější je to, co teď není pravděpodobné?
No, to je otázka, jestli to není naopak.
Co? Teď se v tom ztrácím.
No, že třeba Andrej Babiš má jiný názor než většina, ale to je spekulace. Vidíme z toho, že prostě ten většinový názor převládl v tom, že nebyly vyčerpány všechny možnosti toho jednání z ČSSD a proto bylo dobré prostě ty možnosti opravdu všechny vyčerpat a zkusit zajít prostě najít ty limity, jo, kde teda vlastně leží.
K těm limitům se ještě dostaneme, ale paní poslankyně Němcová, vy mluvíte, nebo už jste na začátku zmínila zvraty tohoto týdne. Překvapilo vás, k čemu se nakonec, nebo na čem se usneslo vedení ANO?
Ano, překvapilo mě to. Bylo to takové nečekané, protože po těch schůzkách, které proběhly u prezidenta republiky, kdy bylo to zadání pro premiéra, nebo ta rada, já nevím, jak to přesně nazvat, doporučení pro premiéra Andreje Babiše, aby skládal koalici s SPD a s komunisty, tak jsem myslela, že i po těch vyjádřeních samotného pana premiéra, že se bude odvíjet ta jednání tímto způsobem. To, že se mi to nelíbí, to je věc jiná, jako člen opozice na to mám samozřejmě jiný názor, ale překvapení to pro mě bez pochyby bylo, protože to uzavření toho jednání se sociálními demokraty bylo oboustranně takové, bych řekla, docela zásadní ve chvíli, kdy sociální demokraté řekli, odcházíme od stolu, protože v ničem nám nebylo vyhověno, měli jsme se stát pouze fíkovým listem, my takovouhle podřadnou a nedůstojnou roli hrát nebudeme. Andrej Babiš v mnoha vyjádřeních kritizoval sociální demokraty ve smyslu, dostali všechno, víc už nemohli dostat, tak nevím, co ještě ještě chtějí. Čili zdálo se mi, že je ten příkop mezi nimi vykopán tak silný, že jsem si neuměla představit, že bude tak snadné ho zase přeskočit.
Uvidíme, jak snadné ho bude přeskočit. Asi bude taky záležet, pane poslanče Janulíku, na tom, co ANO, které by teď mělo oslovit jako první sociální demokraty, nabídnete post ministerstva vnitra, na kterém se podle Andreje Babiše se hroutily jednání nebo roztříštily ty záměry společné koalice v minulém týdnu?
No to si myslím, že by byla čirá spekulace, protože ani jeden z nás u toho stolu nesedí. Já bych jenom navázal na to, co řekla.
Podle vás mělo by nabídnout? ANO, ministerstvo vnitra, stálo by to za to? Na váš názor se ptám, za koalici.
Můj názor není asi v tento okamžik vůbec relevantní.
Proč? Protože vy jste poslanec, ANO.
No ale protože u toho stolu nesedím a samozřejmě pokud nejste přímo i milias res, vy jste to zmínila dobře, nebo předřečnice řekla dobře, že od toho stolu stala sociální demokracie, ale naši vyjednávači zůstali sedět. Takže já si myslím, že v tom, že se je jenom třeba vrátit, navázat na to, aspoň z mého osobního pohledu, do toho bodu, kdy prostě vstali a aby si k tomu stolu opět sedli a možná za něčí mediace, tak jak to nabízela KSČM, za něčí mediace prostě zkusili hledat nějaké řešení a opravdu, aby se vyčerpali všechny možnosti, opravdu. A teď je otázka, jestli v těch možnostech nebo do těch možností budeme zahrnovat nabízení nějakých postů, protože víte, já osobně si myslím, že to je prostě z mého jako pohledu to není o postech. To je přece o lidech.
A z vašeho pohledu posty ale jsou lidé.
To máte pravdu, ale děláme to, bych parafrázoval jednu stranu, říkáme, nebo ta říkala s lidmi a pro lidi, tak děláme to s lidmi a pro lidi a to si myslím, že když si tohle všichni vetknou a budou myslet na to, že to je s lidmi a pro lidi primárně, že to není o těch postech, tak si myslím, že k nějakému konsenzu by se dalo dojít.
Vy jste řekli jednu zajímavou věc, pane poslanče, mediace KSČM. Podle vás by KSČM měla být zahrnuta do vyjednávání mezi ČSSD a ANO o případné vládní koalici?
Zase, já vycházím z nějaké osobní zkušenosti, vím, že když se dva lidi o něco psou, tak vždycky je pak lepší ten proto vznikla i ten pojem mediátora, že prostě je lepší, když je o to někdo třetí, kdo není přímo jako zaangažován a vnese do toho jiný pohled a je schopný prostě ty hrany obrousit. Možná, že by to prospělo, možná, že ne, já netuším, ale říkám, nesedím u toho stolu a to je jako
máte
těžko.
Máte nějaký názor a jste to mám, člen proto a poslanec, ANO, proto se vás ptám, ne proto, že jste šel náhodou kolem. Mě ten názor zajímá.
Tak já odpovídám, že si myslím, že nevím, kdo by to měl, ale že by nikdy neškodí, když je tam někdo nestranný, v jakékoliv debatě, když je někdo nestranný, kdo není přímo zaangažován a kdo je schopný prostě ty věci jakýmsi způsobem trošku uhladit.
Já to chápu. A teď se zeptám i Miroslavy Němcové, jak to vnímá ona. Tedy, že KSČM by mohla být ta strana, která uhladí případné spory a pomůže vyjednat koalici ČSSD a ANO.
Tak v tomto ohledu to pro mě až tak překvapivé není, že by se měla stát tímto spojovacím článkem, protože de facto už od samotných voleb, od chvíle, kdy byla nebo kdy se ustavovala poslanecká sněmovna, tak ta spolupráce mezi hnutím ANO a mezi KSČM evidentně fungovala a v mnoha otázkách se podporovaly. Takže tady je vidět, že k sobě mají blízko, že je pro mě nepochopitelné, že je takový odpor proti hnutí SPD a není stejný odpor proti KSČM, protože já je považuji za obě strany za nesmírně nebezpečné, pokud se dívám na úroveň demokracie a její budoucnost naší zemi. Tak v tomto ohledu
myslíte,
mě to překvapuje.
Uvnitř ANO odpor, nebo od koho odpor vůči KSČM menší než vůči SPD?
Jednak to pozoruji u hnutí ANO, kde tak samozřejmě se předpokládá, že s komunisty to nějak, buď to s jejich tichou podporou, nebo s nějakou participací na tom vyjednávání, to s nimi jde a tolik to ve veřejnosti nevzbuzuje obavu nebo odpor, ale u SPD v samotném, alespoň jsem sledovala mediální vyjádření některých členů poslaneckého klubu Hnutí ANO, kteří říkali, že s SPD mají problém a ty stejné výhrady v tak silném znění jsem neslyšela vůči KSČM.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují poslankyně ODS Miroslava Němcová a její kolega z dolní komory za ANO, Miloslav Janulík.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pro Proč, pane Janulíku, je i uvnitř, ano, jak říká Miroslava Němcová, menší odpor vůči komunistům? Sám jste řekl, že byste si uměl představit, že budou tím mediátorem, který pomůže zhladit hrany mezi ČSSD a ANO. Stejně velký odpor jako vůči SPD. Proč to tak je?
No, to je správná otázka, ale je na ní velmi složitá odpověď. No, jako uvnitř hnutí, ale bychom byli samozřejmě daleko radši, kdyby jsme vyjednávali s ODS, tak jak jsme to předpokládali, ale prostě situace je taková, jaká je, prostě člověk si to nevybírá a nakonec se prostě nějak vyvine a to je prostě umění možného. No tak politika je prostě umění možného a pokud politika je o tom, že se musí někdo s někým nějak domluvit a pokud s námi nikdo jiný mluvit nechce, no tak prostě nemáme jinou možnost. Já, jako, že bychom jako nad tím asi tančili a jásali, to asi prostě se tak vůbec nedá říct, v mém případě osobním třeba už vůbec ne, ale já bych teda tady si dovolil parafrázovat nebo ocitovat jednoho významného člena KSČM, který se mi podíval zhluboka do očí a řekl mi, kam my se na vás hrabeme s naším třídním bojem. A to mě opravdu jako bylo velmi úzko. A jako,
já tomu nerozumím.
Já tomu rozumím, protože dneska je to tak, že vlastně KSČM už není pro nikoho nepřítelem. Jo? Pro všechny je nepřítelem, aspoň na mě to dělá ten dojem hnutí ANO. A to byla replika, proto ten dotyčný mi řekl to, co mi řekl, že prostě už oni se prostě už nejsou tím nepřítelem, ale najednou jsme to jejich místo zaujmuli z nepochopitelných důvodů. Takže v podstatě je to, jak znovu říkám, umění možného, my nad tím jásáme, ale prostě není nikdo jiný, jo, kdo by se této role ujmul, tak prostě ber, co ber.
Takže třeba komunisty. Paní poslankyně Němcová, teď tady zaznělo z úst vašeho kolegy pana poslance Janulíka, že by ANO bylo raději, kdyby mohlo vyjednávat o vládě z ODS. Není to i chyba ODS, že není schopná přistoupit na nějaký smysluplný kompromis, že sílí potenciál v poslanecké sněmovně komunistické strany Čech a Moravy?
Ne, rozhodně to není chyba ODS a není její odpovědností ta situace, v které jsme se ocitli. To chci důrazně říci a kdybych měla tušku a papír, tak to třikrát podtrhnu. Jde o to, že tady je vítěz voleb, do jehož kompetence a povinnosti spadá usilovat o sestavení vlády s důvěrou poslanecké sněmovny. Tento vítěz voleb hnutí ANO, ale zejména Andrej Babiš, se rozhodl, že svůj osobní zájem postaví nad zájem České republiky. My jsme opakovaně říkali, že tím tou největší překážkou, ještě se vrátím k tomu, že pro mě komunisté tedy jsou někdo, z koho já mám obavy. Není to tak, že pro nikoho už nejsou zajímaví, pro mě pořád teda v tom negativním slova smyslu ano, ale jestliže Andrej Babiš se rozhodl, že on za žádnou cenu neodstoupí, přestože je trestně stíhán a jsme jedinou zemí, kterou, když se dívám na svět kolem nás, tak to staví premiéra nebo člověka, který má sestavovat vládu. Pro nás je to naprosto zásadní a nepřekročitelná překážka a neneseme za ní odpovědnost. My jsme se nepostavili za člověka, který je trestně stíhaný. My s touto věcí opravdu nemáme nic společného. Je to ten kámen, který sedí na prameni. Kdyby ten se odvalil, určitě se ozývaly hlasy z ostatních demokratických.
Že byste do toho šli? Ne.
Ozývaly se hlasy například lidovců, starostů, sociální demokraté, ostatně vznášel stejný požadavek, nevím, jestli teď v tom druhém kole jednání s něj sleví nebo u něj zůstanou, ale tohle je přece to nejzásadnější, co nás tady blokuje a staví nás do vnitřně i navenek do strašně nevýhodné situace.
Důležitá věc, pane Janulíku, uvažuje ANO o tom, že by byl premiérem někdo jiný než Andrej Babiš právě proto, aby si třeba zvýšili ten koaliční potenciál, aby to bylo třeba pro Českou republiku výhodnější než to, co se nabízí teď, že by třeba opravdu těch koaličních variant bylo daleko víc a to by mohlo být výhodnější i pro ANO přece.
Neuvažuje. Ne, třikrát ne.
Proč?
Protože bavíme se o člověku, který dostal téměř 50 tisíc preferenčních hlasů. Prostě to je náš postoj. My to takto prostě vnímáme. Není možné. Teď zase ocituju kolegu předsedu sněmovny Radka Vondráčka, který říká, přece nemůžete říct v Pittsburghu, my s váma budeme hrát, ale nesmí za vás nastoupit Jágr. To takhle to prostě nejde.
V Polsku to třeba tak je?
V Polsku ano, my nejsme Polsko. Postoj našeho hnutí je konzistentní dlouhodobě a bude konzistentní, my říkáme, tak toto je.
Takže večer prostě třeba neřeknete něco jiného dnes nebo v pondělí. nebo tak, myslím já poslanecký
ne.
Klub.
Vy já ne. Rozhodně ne.
Vy stojíte za Andrejem Babišem.
Samozřejmě.
Vám nevadí, že je trestně stíhaný a že je to problém, jak říká Miroslava Němcová, který brzdí varianty koalice, kde by nemuseli být ani komunisté, ani SPD?
Tak mě to nevadí. Přiznalosti toho pozadí mě to nevadí. A velká otázka, jestli bylo první vejce nebo slepice. Takže to bych ponechal stranou. Jo? Prostě jako zůstaň u toho, že náš postoj je takový, je konzistentní, prostě Andrej Babiš bude premiér.
Je pravda, paní Němcová, co říká pan Janulík, že mnoho lidí volilo ANO hlavně kvůli Andreji Babišovi a že kdyby se teď Andrej Babiš rozhodl on nebo jeho strana, kterou vede, že nebude na premiérském postu, možná by to mnoho voličů zklamalo, je to lídr od začátku. Nedává vám to v tomto směru smysl?
Ne, mě to v tom smysl nedává, respektuji to, že ta volba takhle proběhla, ale zároveň vidím tu druhou stranu mince a to je, že velká a naprostá většina občanů České republiky ho nevolila. Dobře, je tady nějakých necelých 30%, ale těch zbývajících, ta zbývající procenta ho nevolila. A v tomto ohledu já jsem přesvědčená, že je oprávněný požadavek, aby Česká republika byla standardní, normální zemí, na kterou se nikdo nebude dívat skrz prsty. To znamená, že se tady tvoří vláda s člověkem, který má nějaký kredit. Určitě hnutí ANO by dokázalo podle mého názoru překonat i v komunikaci se svými voliči odchod Andreje Babiše. Pochopili by, že to je překážka pro Českou republiku. Nejde tady pouze o Andreje Babiše a o hnutí ANO. A z tohoto pohledu si myslím, že byl logický ten požadavek a je logický a je jedině oprávněný, který opakovaně vznášíme, že trestně stíhaná osoba nemůže být vůbec ve vládě, natož potom, aby byla v jejím čele. A vzpomenu ještě ta hesla, s kterými Andrej Babiš vstupoval do politiky, o tom, jak jsou prohnilé ty v jeho slovníku ty tradiční demokratické strany, jak všetci kradnou. A teď jediný, kdo je trestně obviněný z podvodu, tedy kradnutí, je Andrej Babiš a my se máme tvářit, že se nic neděje.
Ještě Jaroslav Faltýnek, abych byla přesná.
Ano.
Ale je, pane Janulíku, pravda, že ČSSD, se kterou teď ano, alespoň podle vyjádření výboru této strany, chce jednat o vládě, se nechala slyšet po tom, co ukončila rozhovory minulý týden o koaliční spolupráci a zdůvodnili to ukončení tím, že ANO nepřistoupilo na žádnou z variant společné vlády, která by vyloučila trestně stíhaného předsedu ANO Babiše v roli premiéra. A teď by mě zajímalo, co s tím chcete dělat, jestli to kladla ČSSD jako podmínku anebo důvod ukončení rozhovorů, jestli chcete s nimi jednat dál.
No a já se vrátím k tomu, co jsem řekl. Myslím si, že by bylo, nebo je potřeba se vrátit do té vteřiny, kdy prostě oni od toho stolu vstali, tak aby prostě od této vteřiny se to odvíjelo nějakým způsobem dál. Já si myslím, že teď spekulujeme, protože samozřejmě ta jednání začnou pravděpodobně dneska a budou probíhat dál a dál. A jako všechno se vyvíjí, jako pantarej, všechno plyne, prostě uvidíme zase za těch pár dnů.
Třeba si to ČSSD říkáte rozmyslí a nebude jim vadit trestně stíhaná osoba na premiérské postu?
No možná, že i to, já nevím, ale možná nechme to na těch vyjednávačích, ať si sednou a prostě zkusí najít variantu, která je prostě průchozí a přijatelná, a jestli to bude tak nebo onak, to se musíme nechat překvapit, protože ani vy, ani já, ani kolegy tam prostě nesedíme a uvidíme, nějakému konsenzu to dojde, ale jako rozumíte, demokracii jasně, ale nemůžeme jako si to vždycky vyložit tak, jak každý má samozřejmě svoji pravdu, ale vyložit si to po svém, že teda volby jsou o tom, kolik lidí někoho nevolilo, no prostě ne, volby jsou o tom, kolik lidí někoho volilo, to je princip přece voleb, jo. A jako když mi to teda nevíde, když mě ty lidi nezvolí, tak říct, no ale podívejte, otočit to a vykládat to jakoby z druhé strany je samozřejmě
možné,
ale
je to jiný úhel pohledu.
Ale samozřejmě vždycky ten úhel pohledu má ten, kdo ten procentuální výsledek nezískal, takže jako mě v tomto smyslu jako to mrzí a samozřejmě jako připomíná mi to, já jsem tady vyslechl různé věci, ale uvědomím si, že do těch voleb jsme šli s tím, že náš lídr byl už tehdy trestně stíhán. Prostě
a lidem to nevadí
a prostě těch 30% jsme dostali, samozřejmě možná, že by to bylo všechno jinak, ale takže a přesto znovu říkám, my ty počty těch preferenčních hlasů čili a my jsme tady proto, jako nejsme tady sami za sebe, my jsme tady proto, protože ty lidi vyjádří nějakou vůli a my prostě
jsme
měli
respektovat. Taky jste tady proto, abyste jako vítězové voleb, alespoň zatím podporu. podporou prezidenta sestavili vládu, která bude mít důvěru sněmovny, a k tomu se ještě dostaneme.
Ano, o což se snažíme.
Já připomenu posluchačům, že v pořadu Pro a proti diskutují poslanec za ANO Miloslav Janulík a poslankyně ODS Miroslava Němcová. A teď se ptám, protože vy jste matadorkou, paní poslankyně, co se týká práce v poslanecké sněmovně. V čem je jiná práce v poslanecké sněmovně v době, kdy tady vlastně stále nemáme vládu s důvěrou sněmovny a zatím nevíme přesně, kdy bude? Jak třeba funguje opozice, vláda?
No, je to zvláštní situace, neříkám, že jsme ji nezažili, i když toto jednání už je velmi dlouhé a nevidíme žádný konec. A z toho důvodu podle mě je to atypické jednání sněmovny, pro mě je to trošku atmosféra jako divadla, kdy je všechno jako. My jako máme vládu, která jako normálně standardně vládne, sněmovna jako přijímá zákony, nebo ona je přijímá fakticky, ale všichni si uvědomujeme, že to není v normální atmosféře tak, jak mají vznikat pravidla pro další život té společnosti. Protože ta pravidla navrhuje vláda, která neví, do jak dlouho tady vůbec bude, je bez důvěry, přesto chrlí nějaké zákony, nosí je sem, jako kdyby tu důvěru měla. Sněmovna se s nimi musí nějak vypořádat, protože to patří do její agendy, ale celé je to nezdravé, protože zakládáme tím nějakou možnost, že takhle se to bude odvíjet i v budoucnu, a to si myslím, že neprospívá vůbec nikomu.
Nemůže, pane Janulíku, celé Česko doplatit na to, že Andrej Babiš a další vyjednavači nebyli schopni dosud sestavit takovou vládu, která by získala důvěru sněmovny?
Já si to nemyslím, nepřeceňujeme se sami sebe a já nevím, cokoliv za okny normálně funguje život.
Mě třeba zajímá, jestli má vláda důvěru nebo ne.
Ale spoustu lidí to vůbec nezajímá.
Myslíte, že na tom nezáleží?
Já si myslím, že na tom záleží rozhodně, ale nepřeceňujeme to prostě jako život.
Myslíte nepřeceňovat ústavu?
Ne, nepřeceňovat sami sebe. To je prostě, to je celé to, co týká i mě, i vás, i kolegyně. Prostě
ne, já nejsem poslankyně ani ministryně.
No, takže a jak vidíte, prostě máte státy třeba v té Itálii, kde bylo od války už asi 50 vlád a nikomu to nevadí, prostě ten život funguje dál a jako, já znám názory, které říkají, no to je dobře, aspoň, kdybyste nepřijímali už vůbec žádné zákony, tak taky uděláte dobře. Jo? Čili...
Kdybyste to celé zrušil, pane poslanče.
No to třeba ne, ale rozhodně bych to, jako, kdyby, myslím si, že kdyby se to trošičku přitlumilo, že by se těm lidem nebo nám všem jako nežilo výrazně hůř. No tady třeba ty iniciativy, kdy se prostě, jak říká kolegyně, chrlí zákony, já si vzpomínám, že svého času prezident Klaus vyčinil sněmovně, že přijela za rok 400 zákonných norm, to znamená každý jeden zákon. Ani právníci už se v našem systému zákonu nevyznají.
Já to nechci přeceňovat, jenom jednu věc, prosím, pane poslanče, kdy myslíte, že se dočkáme vlády s důvěrou, kterou by mohlo sestavit ANO?
To je spekulace, to bych byl Harry Potter, musel bych vám tady věštit. Netuším, my se snažíme, aby to bylo co nejdřív.
Tak, nepřeceňujete se, paní poslankyně, trochu, nebo vládu, nebo poslání dolní komory, jak říká pan poslanec?
Ne, určitě ne. Moc
záleží na tom tolik, jak se nám tady žije.
No, zásadním způsobem záleží na tom, aby byla dodržována ústava a ústavní rozdělení moci mezi jednuž základní moc patří tedy moc zákonodárná a vedle toho moc exekutivní. A obě tyto moci, a samozřejmě potom soudní, ale obě, všechny tyto moci mohou fungovat teprve ve chvíli, kdy mají legitimitu, kterou ústava předpokládá, a ta předpokládá, že je v zájmu země, aby co nejdříve vznikla vláda s důvěrou, protože od ní se odvíjí potom všechny ty kroky, které posilují vlastně postavení ústavy a jednotlivých zákonů. Pro mě není přijatelná věta typu, ale ono se tak nic neděje, lidi to nezajímá, jestli má vláda důvěru nebo nemá důvěru. To prostě není pravda. To je jako kdybychom řekli, že lidi nezajímá ve městě, jestli jejich starosta ještě na té židli sedí nebo nesedí, jestli jejich soused je okradl a zabral jim zahradu a oni řeknou, nás to nezajímá. Tohle není pravda.
Máte jiný názor. Já se totiž si ještě pana poslance v poslední půl minutě, která mi zbývá, zeptat, jestli je definitivně podle vás vyloučená ta varianta koalice ANO a nějak podpořená SPD a KSČM? Je to u ledu definitivně?
Já jsem lékař, definitivní v životě je pouze smrt. Nic ostatní není definitivní.
Tak já to beru tak, že je to ještě pořád možná varianta, tak. Ale v tuhle chvíli děkuji za rozhovor místopředsedovi zdravotnického výboru za ANO Miloslavu Janulíkovi, taky místopředsedkyni volebního výboru za ODS a bývalé předsedkyni sněmovny Miroslavě Němcové. Díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.